Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellem ilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Illum ħawassulkom it-tmien programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sinna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirietna. U minn din il-kultura jixxirfu d-deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal-imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istess jien naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum għandna kelma interessanti proprju biex niftħu il-programm biha. Xi tfisser il-kelma mejta? Arago.
Sewa, arago.
Xi tfisser li qatt ma smajtha din jien?
Sejjaħ tilha kelma mejta għax hija obsolit naturalment m'għadix tintuża, ma darba kienet tintuża, hija arago il-kelma bil-e arago u ġieli intqalet ukoll aragos. Sewa, issa dinha tfisser dak li bl-Ingliż ngħidulu puppet. Sewa, pupu tal-għawda imma li jinġibed bl-ispaga.
Sewa.
Ok, ġifieri dana kien xogħol ta' divertiment speċjalment meta kien ikun hemm xi wirja għal gos nimmaġina jiena fil-kontest Malti, sewa ikollok xi fiera u kienu jdaħlu dawn il-pupi li jinġibdu bl-ispaq. Issa l-kelma Sulejn interessanti għax ġejja mit-Tork Karagos. U Karagos propjament fisser blakaj. Sewa ġveri għara daċe, imma iktar minn hekk Karagos kien karattru fid-dram tradizzjonali Tork li kien jirrapprezenta lill-pubbliku illitterat.
Ta' mingħajr skola.
Mela għara daqsxejn l-iżvilupp ta' meta ħadha il-Malti kif għamilha. Sewa, issa dawn huma affarijiet li jiġru fil-lingwa, sewa, ġifieri l-lingwa tissellef kelma minn xi lingwa oħra. Imbagħad it-tea l-isfumaturi, il-xejriet, il-bixriet li triti.
Imma Malta kienet tintuża bħala pupu tal-għawda li jinġibet mill-isfaga, jew bħala pereżempju persuna tiġi Majra Karagos għax hija letterata.
Bħala pupu tal-għawda li jinġibet bl-ispaga, hekk kienet tintuża. Issa, però tinsiex illi inti kultant anke biex tajjar bniedem tqablu ma' xi ħaġa mela jista' jkun ukoll illi kienet tintuża ukoll biex tinsolenta lil xi ħadd.
Qed
tifhem jew tajru jew anke insomma bħala xi ħaġa ta' komment bħal ma ta' tgħid.
Dispreġjattiv
ma meta tgħidlhom dak pupu tal-mara pereżempju għax tagħmel bih li trid. F'dak is-sens ukoll. Jiġri kienet tintuża iva. Il-biċċa hija li llum mieted din, m'għadix tintuża għaliex llum iktar toġob mal-kelma pupu. U aħna iktar nużaw pupu ġifier fil-kuntest kollha.
Sewa, ħamur għal xi ħaġa oħra. Kif jitkejjel ir-rieħ?
Dina
daqqa nisimgħu forza wieħed u daqqa forza ħamsa.
Sew, forza wieħed mataġ għax mataġ tal-kasa l-idej hekk meta tibda minn forza erba ħamsa.
Jibda tiela.
Sew għax hemmhekk jibda jkun
il- jibda jħarbat lek is-setting ngħidu.
Il-periklu wkoll. Issa l-ewwel net. Aħna nimxu fuq l-iskala Beaufort tar-rjaħ sewa. U għaliex Beaufort? Din l-iskala torbot. Hija naturalment skala bkejl prattiku ħafna, issa naraw għaliex prattiku. Torbot l-ispid tar-rieħ mal-kondizzjonijiet li aħna naraw fl-ambjent tal-baħar u anke fuq l-art. sewa ġifieri skont fejn tkun. Però l-iktar li tintuża di fejn ikun hemm attività tal-baħar. Għaliex anke fuq l-art tintuża biex niftehmu. Għaliex fuq il-baħar wieħed irid joqgħod għaxejn attent anke jekk jaqbaċ u jibbordja pereżempju f'ċerti kondizzjonijiet, alright, u hawnhekk allura din l-iskala tkun utli ħafna. Issa xi ħaġa interessanti qabel ma nispjegawha s-sala l-iskala. Dina tfaslet mir-Rear Admiral Inglis Sir Francis Beaufort sewa fis-seklu 18. U l-iskop tagħha huwa li tispjega l-qawwa il-forza tar-rieħ u tikkategorizza dik il-forza minn 0 sa 12. Pereżempju, jekk aħna ngħidu li l-forza tar-rieħ hija 0, din tfisser li hemm kalma assoluta, il-baħar żejt, alright, u jekk aħna nħarsu lej l-art, ikun hemm pereżempju ċumnija bid-duħħan, id-duħan jibda tiela dritt, ma jkunx hemm iċ-ċaqliq tad-duħħan, alright. Issa, titla waħda, skala waħda, u jiġi forza wieħed, allura dina ikollok għalja ħafifa, ġifieri jkun hemm xi daqsxejn ta' tikmix fuq wiċċ il-baħar, u d-duħħan jibda jitħarrek ftit. U anke forsi il-weraq li jkun ħafif mhux il-weraq it-qil, naturalment jibda jiċċaqlaq ukoll. Ara, qed inħarsu lej l-ambjent, qed naraw x'hemm u ninterpretawh f'termini ta' din il-forza sewa. Forza tnejn ikun hemm ziffa ħafifa mhux imewġiet żgħar u r-rieħ jibda jinħass ukoll. Sewa ġifieri tgħid għax ziffa ħelwa hawn. U dak is-sens. U anka l-weraq jibda iktar ħaxwex. Forza tlieta għandek ziffa kwieta mbagħad mewġ ikun iżgħar u kultant hekk ikun hemm in-naġġ tal-baħar. Sewa, darba minnu maħna spiegajna n-naġġ tal-baħar u ma dawk il-mewġiet iż-żgħar osra li kollhom il-quċċata tagħhom bir-rawa. Sewa ma jkunu spissi. Il-weraq, il-frej, iż-żgħar ukoll jibdew jiċċaqalqu sewa u anka il-bandieri jibdew jitħarku. U tibqa' tiela hekk. Pereżempju, kieku aħna ngħidu allura x'jiġri meta jkun forza sitta. Pereżempju, forza sitta għandek
saħtu.
Mhux hekk għandek ziffa qawwija, qed insejħilha ziffa jiena biex nevita nuża għalissa rieħ, għaliex forza seba mbagħad jiġi r-rieħ qawwi, imma kważi rifnu, imma rifnu jiġi fil-forza 8, qed tara kif jitla
kategoriji.
Mela għandek ziffa qawwija. Alright, għandek rieħ mbagħad li wkoll ikun qawwi u għandek ir-rifnu. Il-Malti qed jagħżel bejniethom u dawn l-iskala Beaufort tejna wkoll biex nikkategorizzawhom skont huma, però ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-forza sitta. Sewa, kieku nkunu fuq il-baħar nibdew naraw il-mewġ jikber, alright, u anka jekk inti tkun qed tibbordja fuq dajsa jew nkella anke taqdi fuq dajsa żgħira, il-mewġ jibda ħabbat ma' dajsa u xarbek bir-raxx tiegħu, qed niftehmu, ġifieri ara qegħdin forza sitta. Hawnhekk. Ġifieri min jibbordja forza sitta ikun jista' jibbordja imma huwa biex ngħidu hekk għal min mhux espert ħafna, dan għandu jkun il-limitu, anzi kieku jkun forza 5, sewa meta r-rieħ ikun daqsxejn inqas b'saħħtu minn forza 6 aħjar. U kieku nkunu fuq l-art, allura issa mhux il-weraq biss naraw jiċċaqlu, imma anke l-frijaj naraw jiċċaqlu. U anka il-wires, kultant jibdew jisafru. Forza 16 rieħ ikun daqsxejn iktar qawwi. Sewa, aħna għalina kieku nkunu qegħdin fih forza 6 fuq l-art ġifieri, u tipprova
tifta. Eżatt,
eżatt, u mhux l-umbrella biss, imma naħseb jiena naqqas il-bieba tal-karozza ma tkun tista' tiftaħ, sewa. Tantu hekk li anke kultant forsi mhux illum imma fl-moddi, meta kien ikun hemm il-lanet taż-żibel, meta kien ikunu vojta kontarhom.
Jibdew jinqalbu ħafna storja.
Sewa jitgerbu mat-triq. Sewa, dak huma l-kondizzjonijiet ara li jġib da, allura jtik
Pero li huwa interessanti li xorta qed tiġi klassifikata bħala ziffa qawwija.
Ziffa qawwija, iva, għaliex.
Saħna qatt ma ngħidu.
Ziffa normali.
Kemm qawwija di ziffa ma sax niftaħ l-umbrella.
Nużaw ir-riħ komuni, però hawnhekk minħabba li qegħdin nagħmlu.
Nikklassifikaw
il-differenza bejn forza tar-riħ mod u forza tar-riħ mod ieħor, sewa, allura ikolna neqdew bil-kelma ziffa.
Ġifri forza sitta hija strong breeze.
Ekku, ekku, diki, għalhekk qed nuża ziffa jien, għarhom bad forza seba. Forza seba. Biex inkompli bl-Ingliż tiegħek, near gale. Mhuwiex gale, ma near gale. Allura ngħidu rieħ qawwi. Hemmhekk. Imma mhuwiex riefnu, għax riefnu tidħol fil-forza tminja. Sewa meta huwa l-gale mbagħad ir-riefnu qed niftehmu. U l-għar, pereżempju, meta jkun forza 9, pereżempju jkollok riefnu qawwi tarġa' mhux tal-li jkun riefnu, ma tal-li jkun riefnu qawwi. U dan jibda jagħmel anke ħafna ħsara. Ġifieri forza 9 kultant takka l-opra morta pereżempju jista' jwaqgħ ħielek ġieli l-erjer sa television li kien ikun hemm ħafna qabel għax issanqataw
ħafna.
Mhux jaw mhux talli, jaw wiġhom talli jiġbed ukoll il-vent jiġbed ukoll l-opra morta. Qed nifhem jiġifieri daku. U dena jibqa' tiela sa forza 12, issa forza 12.
Urugan għandna.
Hemm sibu l-urugan sewwa, jiġifieri hawnhekk naturalment il-baħar żgur li ma tridx tirfes fuq u anka il-vapuri u l-bastimenti il-kbar sa jkollhom id-diffikultajiet tagħhom f'urugan sewa u naturalment l-art ukoll sa ġarrab rux ma ta' ħsarat.
Li m'inhiex qed nara l-kelma hawnhekk tromba.
Għaliex tromba ma tidħolx f'din, tromba hija ċaqliqa għat-tont. Issa, tromba tista' ma jkollokx kondizzjonijiet qawwijin lanqas. Għax dak huwa kurrent, għarrajt li rieħ ukoll huwa kurrent, imma t-tromba tista' tkun fil-fatt fi kwalunkwe aspett minn din l-iskala.
Ġifieri ma tiġix klassifikata ma pereżempju minn forza 5, forza 6 tal-fuq.
Taf għaliex, għax inti jista' jkollok tromba ħafifa. Ukoll. Ma nafx, ma ġieli nkunu fiġnien, per eżempju, kalla Sant'Anton, kemm il-darba, u tkun ġurnata hekk komda. U mbagħad tara daqsxejn ta' rieħ hekk qed idawwar il-weraq ta' mal-art, ta' rom hekk tromba żgħira mingħajr ħsara, tromba hija, imma meta mbagħad ikun hemm dik it-tromba li tibda miexja u tolli lek il-karozzi niftehmu ġifieri dik ukoll hija tromba. Tromba ma titħolx din l-iskala minħabba fek għaliex.
Tista' sseħħ f'kwalunkwe.
Eżatt, eżatt. Imma b'saħħa u b'qawwa differenti.
Differenti, ekku. Kelma oħra xi tfisser il-kelma mejta kejjef.
Sewa. Id-dizzjonarji Maltin jagħtu diversi tifsiriet tal-kelma kejjef. L-ewwel nett, grammatikament kejjef hija meqjusa bħala verb tat-tieni forma. Sewa, tat-tieni forma, jiġifieri bħal meta aħna ngħidu kisser kisser. Meta għandek il-konsonanti tan-nofs irdoppjata. Sewa, u kejjef ta' taħdik il-forma. Issa, fil-miklem insibu dawn iż-żewġ tifsiriet ta' kejjef. Razzan, jew kella sawwat bil-kif, saw il-kif kien ħatar aswat. Ġifieri kien ikollhom bastun ħatar, sewa, u jsawtek bih, dak kien jgħidulu il-kif. U mmorru lura l-kejjef, sawwat bil-kif, ġifieri kejjef, allura f'dan is-sens, razzan, ġall il-min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk razzan jikkontrolla. Sewa. Mbagħad it-tieni tifsira li jagħti l-miklem huwa fiham kif issir jew saret xi ħaġa, għaliex differenza hemm bejniethom. It-tielet tifsira toħroġ mid-dizzjonarju ta' Professur Akulina illi jagħti t-tifsira ta' ħab iż-żejjed minn xi ħaġa.
Sewa.
Issa dina forsi toqrob ukoll lejn l-ewwel tifsira sa ċertu punt, sewa x'hekk inti trażżal lil xi ħadd allura tieħu dak li trid minn għandu. Imma il-kelma kejjef ġejja mill-arbi kajjafa. U kajjafa tfisser ta' sura għamel għamla, ta' xejp lil xi ħaġa. U tfisser ukoll fl-arbi kajjafa għamel aktar interessanti, divertenti. Ftemna? Issa dawn iż-żewġ tifsiriet naturalment qegħdin fl-arbi. Meta ħadhom il-Malti, is-sensi sewa ta' dawn iż-żewġ tifsiriet bdew joqorbu ukoll lejn dak il-Malti żviluppa. Dak li aħna għedna is-sens ta' razzan jew sawwat sewa u anka t-tieni sens ta' dak li ifhem biex issir xi ħaġa. Okej? Ġifieri hawnhekk jisuaw tifsira ta' meta inti tfihem qed tagħmel l-oġġett aktar interessanti f'dak is-sens. Ma xorta għandek il-bidla semantika li ssir għalkemm il-kelma tkun mislufa mill-arbi. Is-sens huwa min jissellifa li jagħtih l-isfumaturi li jridu. Ġifieri mhux dejjem il-kliem, mhux dejjem ġifieri xak ġeneralment il-kliem li nisselfu minn kwalunkwa lingwa, intuħ it-tifsir li rridu aħna, ġifieri imbidlulu xi daqsxejn, kultant anka jitbiegħed ħafna wkoll. Ftemna, f'dan il-każ ma naħsibx li tbiegħed wisq. Ma interessanti għaliex hija kelma li forsi kienet tintuża meta kien ikun hemm dik id-disċiplina fiżika. Ftemna, ġifieri hawnhekk għax tinsix ukoll li ċertu tifsir jieħu tifsir figurattiv minn dak fiżiku. Ma llum għal ħares tkejjef tifel fl-iskola għax tispiċċa naħseb il-ħabs jew qudiem l-ombudsman.
Ħammurru għal suġġett differenti u verament interessanti għax ħanitkellmu fuq l-ikel fuq il-ħelu, ħanitkellmu fuq il-kejkijiet.
Sewa.
Mela, diversi għamlit ta' ħelu li jiġu klassifikati bħala kejkijiet.
All right, mela, nibdew daqsxejn. Issa, l-għannet tagħna il-punt interessanti li aħna ħafna drabi l-ismijiet tal-kejkijiet inħalluhom bil-lingwa oriġinali.
Bl-Ingliż u xejn.
Bl-Ingliż ħafna drabi, ma kultant anke meta nisselfu minn xi lingwa oħra. Però ħa naraw daqsxejn. Għandna il-birthday cake u x'hekk jew inkella il-cake tal-birthday, il-cake tal-miliet, sewa il-Christmas cake, il-cake tat-tieġ, dana ħafna drabi ngħidulu l-wedding cake. U mbagħad anke nsibu il-cake tat-te, dawn naturalment. Bl-Ingliż huwa tea cake, sewa, dawn għandhom l-ingredienti tagħhom, alright, u kollha huma differenti. Ma anke aħna u nsemmuhom dak li jkun jibda jarhom ukoll li huma differenti. U mbagħad insibu grupp ta' kejkijiet illi jkunu msemmijin skont l-ingredienti tagħhom. Per eżempju,
ingredienti ewlieni, per eżempju kejk tat-tuffi.
Eżatt. Ikun
kejk tal-karotti, kejk tal-banana.
Eżatt. U ħafna drabi ukoll dawna iktar jiena għadu bl-Ingliż, pereżempju jien semmejt il-kejk tal-karotti, carrot cake jgħidulu, imma naħseb jiena m'hemm xi ħażin li tgħidlu kejk tal-karotti, għax il-fatt hekk isir. Biss il-butter cake qatt ma smajtu bil-Malti jien.
Kejk tal-butir.
Naħseb jekk tagħmilha. Ma
tantx jista' ma sabiħ jisu.
U ma jittikilx.
Jittikilx.
Sewa. Issa li hemm interessanti u mbagħad għandna ċ-cheesecake. Ċ-cheesecake.
Ma ngħidulux kejk tal-ġobon.
Sewa. Għax anka hemmhekk cheese huwa speċjali mhux il-ġobon fil-fatt hemmhekk. Sewa. Imma li interessanti din il-kelma li aħna wkoll nużawha. Bħala traduzzjoni tal-pastizz, imma propjament il-pastizz mhuwiex cheesecake. Imma dik għalina biss qiegħda aħna. Sewa, nsibu kejk taċ-ċikkolata, il-favorit tiegħi dan ġieri, kejk tal-coconuts, sewa, il-kejk tal-kafe, tat-tamal, tal-frott. Sibt referenza wkoll għal-kejk tal-ġilat. Dan ngħidlek il-verità ma nafx eżatt x'inhu kejk tal-ġilat, ice cream cake.
Sewa.
Il-kejk tal-lumi. Huwa wkoll popolari ħafna. Kejk bil-larinċu l-polenta, kejk maqlub tal-pineapple. tal-ambaqar, tal-qara ħamra, bħalma għandek tal-karrotti, għandek tal-qara ħamra, sewwa.
Wem tal-qarabali wkoll, kejk tal-qarabali.
Wem tal-qarabali wkoll, iva.
X'hawnhekk ġieli jkollna l-istazzjon. Għandna l-merilu vera tagħmlu tajjeb.
Tajjeb. Kejk tal-fażola, ara l-ingredjenti sewwa tar-rum, tal-ġurġlien, tal-spice. Mbagħad hemm dawk li fostna baqgħu jissemmew ukoll, però ngħid għalija jiena ma tantx nismagħhom bil-Malti, Angel Cake pereżempju, li huwa sponge bil-krema, l-Angel Cake, cake banoffi, banoffi titħalleha. Oċek, eh?
Favoritti.
Kif taraw, s-lej kif għamlet, kif semmejta. Gatto, għandek il-gatto l-Black Forest, oċek, brownie, kassata, cupcake, fondant fancy, marble cake, muffin, pancake, soufflé.
Kolla daħlu fil-vokabularju tagħna.
Iwa, iwa, u anka sponge, għal-lavori għanna pane d-Ispanja.
U trifle, per eżempju.
U trifle, ekku, roly-poly, tiramisu, dawn huma kollha. Għamliet ta' kejkijiet li juru li l-Malti huwa riċettiv ħafna biex jieħu dan il-klim kollu u jagħżel bejniethom.
U llum qed jidħol il-kunċett ukoll ta' ħajti, allura qed jidħlu anke termini bħal macarons, bħal scones. U apparti ovvjament din l-għażla varjetà ta' kejkijiet.
U ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom, ma nistgħux nibqgħu nsemmu, pereżempju dak li semmejt inti, ma nistgħux noqogħdu ngħidulhom pasti biss, jussa pasti għasadet.
Qed inkunu iktar speċifiċi, għax pereżempju macaron mhijiex pasta u mhijiex laqgħa saġin.
Ekko, imma anke jekk nibqgħu fuq il-kunċett tal-kejkijiet, illum ma nistgħux noqgħod ngħid cake biss, għax cake. Għanna bżonna l-kelma kejk bħala terminu ġenerali. Sewa, li jinkludi daw kolla. Mbagħad tibda tara kemm hemm tipi differenti.
Tibda tfetta iktar jekk pereżempju jkollok kejk gluten free li llum il-ġurnata hija wkoll importanti.
Aha. Iżgu.
X'hemm terminu ieħor. Dal-gluten free kejk.
Aha, u jiena smajt ukoll kejk bla zokkor ukoll, ġifieri jintużaw ukoll. Huma importanti ġifieri il-kelma kejk għad għandna bżonna, però rridu daw it-termini li qed insemmu aħna sewwa biex nażlu bejn prodott u ieħor. Ma tistax tagħmel mod ieħor. Ftehmna d-dinja tal-lum kull ma tmur qed tispeċjalizza u l-Malti irid tilaħħaq ma dik l-ispeċjalizzazzjoni. U jissellef u jadatta kif il-ħtiġijiet jitolbu. Issa hawnhekk ukoll irridu nqogħdu attenti għall-prattika. Jiġifieri id-drawwa tan-nies ftehmna u id-drawwa tan-nies dejjem kważi terbaħ. Għaliex dik hija l-prattika ftehmna u jekk aħna mdorjin ngħidu suflé. Mhux se jiġi xi ħadd ieħor jgħidlina kelma oħra. Jekk għalmienu ma nifhmux li hemm xi differenza. Niftehmu għax suflet, tiramisu, banoffi, ma nafx hemm iktar, ftehmna, għax insomma daw li semmejna kollha, carrot cake. Huma kif imdorjien aħna ngħiduhom. Ftehmna, u dik hija parti mil-lingwa tagħna.
Aktar affarijiet interessanti, x'differenza nsibu bejn patroloġija u patristika?
Propjament iż-żewġ termini huma ekklesjastiċi u ifissru l-istess. Ġifieri ifissru fera ta' teoloġija storika li tiddilja mat-tagħlim tad-dutturi tal-Knisja Nisranija. U t-tieni tifsira ġabra ta' kitbiet tad-dutturi bikrin tal-Knisja. Mela waħda tifsira minnhom hija t-tagħlim sewa tal-Knisja. U l-oħra hija l-ġabra tal-kitbiet. Dak iż-żewġ tifsiriet għandhom u t-tnejn ifissru hekk. Issa. Però jekk aħna se noqogħdu nfetqu dawn, rridu l-ewwel ngħidu li patroloġija għandha l-forum derivati patroloġiku u patroloġist. Mentri patristika l-forum derivati tagħha huma patristiku u patrist. Ġifieri patrist huwa dak li jistudja l-patristika sewa. U żewġ termini ġejjin minn mill-kelma Latina pater li tfisser missier u mbagħad waħda tingħaqad ma' oloġija. Jiġifieri l-studju, sawa, x-xjenza, jew l-studju tas-suġġett. U l-oħra, u dik ġejja mill-Grek. U l-oħra tingħaqad ma' istika li wkoll il-Latin ħadha mill-Grek u tfisser in-nom tal-aġent illi qed jagħmel dak is-suġġett. Sewa. Issa, bħala etimoloġija, allura, insibu li l-kelma patroloġija inħolqot fl-aħħar tad-deċennju tas-seklu 16, mentri il-kelma patristika issawret fit-tielet deċennju tas-seklu 19. Sewa, u hawn min jagħmel id-distinzjoni bejniethom dawn u jgħid pereżempju patroloġija hija l-istudju. Alright, li jipprovdi kull ma huma jeħtieġ biex jintużaw ix-xogħlijiet tad-dutturi tal-Knisja. Jiġifieri jibqa' jinsisti li patroloġija għandha tintrabat mal-ħsieb tal-istudju, it-tagħlim tad-dutturi, mentri patristika għandha tintrabat mal-ġabra tal-kitbiet tal-istudji.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku. Nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.